sound is.
Glory Days, ένα podcast για τους κορυφαίους ποδοσφαιρικούς αγώνες του UEFA Europa League και UEFA Conference League με τον Μανώλη Σφακάκη.
Και το ερώτημα είναι το εξής, για να αρχίσουμε από αυτό, φίλτατη κύριε. Είσαι ο Παναθηναϊκός. Έχεις κάνει όλη την καλοκαιρινή προσπάθεια για να βρεθείς σε league phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Τελικά καταφέρνεις να βρίσκεσαι στην league phase του UEFA Conference League μετά την πρόκριση επί της Lens. Και η κλήρωση σου φέρνει ένα παιχνίδι bonus, θα έλεγα εγώ, θα το χαρακτήριζα έτσι, με την Chelsea. Εμπορικός αντίπαλος, όλα τα μάτια πάνω σου κτλ. Και έρχεται αυτό το παιχνίδι, έρχεται η ώρα για αυτό το παιχνίδι. Έχεις μείνει πίσω στο πρωτάθλημα. Είσαι μείον 5 από την κορυφή και την Κυριακή αντιμετωπίζεις τον πρωτοπόρο της τύχημα Super League Άρη. Και αποφασίζεις, ενώ ο κόσμος σου έχει δώσει βροντερό παρόν στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, περίπου 60.000 θεατές, να κάνεις διαχείριση στο μάτς με την Τζέλσι, να αφήσεις βασικούς ποδοσφαιριστές εκτός ενδεκάδας, να φρεσκάρεις την ομάδα σου, σκεπτόμενος ότι ακολουθεί 4 ημέρες μετά ένα πολύ κρίσιμο, 3 μέρες μετά ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι για το πρωτάθλημα. Είναι σωστό, είναι λάθος, έχει λογική η απόφαση του Diego Alonso, δεν έχει λογική, είναι κόντρα στο DNA του συλλόγου, είναι κόντρα σε αυτό που θέλουν οι φίλοι του συλλόγου, τι απ' όλα.
Αρχικά να πούμε ότι είναι ένα παιχνίδι που περιμέναμε πολύ περισσότερα πράγματα από αυτό, όχι με βάση το αν είναι θετικό ή αρνητικό το αποτέλεσμα, με βάση την εικόνα που θέλαμε να μας δώσει, την ενέργεια που θέλαμε να μας δώσει. Είχαμε δηλαδή βρει τρόπο να μαζέψουμε ενέργεια στο Ολυμπιακό Στάδιο, να είναι όλοι εκεί, και δεν είχαμε το τσακμάκι να πάρουμε τη σπίθα αυτήν και να το εκμεταλλευτούμε. Αν πρέπει να απαντήσω κάτι, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα η οποία μπορεί να είναι και πάρα πολύ κουραστική και στο τέλος κάποιος που θα την ακούσει να μην έχει καταλάβει και ποια είναι η θέση που έχουμε πάρει, για να το κάνουμε δηλαδή πιο σαφές, νομίζω ότι έχει κάνει λάθος. Και έχει κάνει λάθος πριν από την σκέψη για το DNA του συλλόγου, που ό,τι ομάδα και να είσαι, όσα χρόνια και να έχουν περάσει από τον πρέσβη Ευρωπαίο Παναθηναϊκό, αυτό τον ακολουθεί τον σύλλογο και ίσως έχει πάρει τη σκητάλη και ο μπασκετικός Παναθηναϊκός και το συνεχίζει. Εγώ θα σκεφτόμουν και κάτι άλλο. Χάνεις εντελώς τα αποδυτήρια σου. Δηλαδή, είναι τα παιχνίδια που περιμένει ο Τετέ, ο Μπακασέτας και όλοι αυτοί, όχι ότι δεν τα περιμένουν αυτοί που αποτελούν τις θεωρητικά εναλλακτικές επιλογές για να χρησιμοποιηθούν, αλλά είναι αυτά για τα οποία διψούν για να αγωνιστούν σε αυτά. Οπότε τους στέλνεις ένα λάθος μήνυμα. Δεν είναι μόνο ότι παρεξηγήθηκαν, που έτσι κι αλλιώς μπορεί να είναι λίγο περίεργη κατάσταση, αλλά τους στέλνεις ένα μήνυμα πολύ λανθασμένο για ένα παιχνίδι πολύ μεγάλο, στο οποίο η περιραίωση ατμόσφαιρα περιμένει ότι, ξέρεις τι, εμείς βάλαμε τα καλά μας, έχουμε βάλει παπιόν, βάλαμε γραβάτα, βάλαμε και έχουμε έρθει να δούμε την παράσταση με τους καλύτερους δυνατούς. Και εσύ μας λες, δεν αρρώστησαν αυτοί, αλλά εγώ θα βάλω άλλους.
Ναι, καταρχήν είναι ότι πρέπει να κάνεις το χατήρι του κόσμου. Ο κόσμος γεμίζει το ΆΚΑ ουσιαστικά ξανά, μία ακόμα ευρωπαϊκή βραδιά που το ΆΚΑ έχει τόσο πολύ κόσμο, πρέπει να τους κάνεις το χατήρι. Πρέπει να δει τον Τετέ, πρέπει να δει μαζί τον Μπελίστρι, τον Μπακασέτα, τον Ίγκασον, την καλύτερη δυνατή εντεκάδα. Και αυτό που λέμε ότι το DNA του Παναθηναϊκού, ο πρέσβης, αυτές οι βραδιές που έχουν λείψει γιατί έχει περάσει και καιρός από τότε που ο Παναθηναϊκός έχει παίξει στην Ευρώπη συστηματικά ώστε να έχει καλές βραδιές. Δεν γίνεται να διαχειρίζεσαι σε ένα τέτοιο μάτς.
Λέγαμε πριν το παιχνίδι ότι είναι ευκαιρία για όλους να ευχαριστηθούν το συγκεκριμένο παιχνίδι. Για τους παίκτες, για το τεχνικό team, για τους φιλάθλους, για τους τηλεθεατές. Γιατί ο Παναθηναϊκός ζει υποκαθεστώς πίεσης από την αρχή της σεζόν. Και αυτό το παιχνίδι, όπως είπα πριν, ήταν σαν μπόνους. Και αντί να το ευχαριστηθείς, να το ευχαριστηθούν όλοι, γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Μόνο με έναν τρόπο μπορούσε να βγει χαμένος ο Παναθηναϊκός από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αυτό που τελικά συνέβη. Να μην είναι ανταγωνιστικός, να μην έχει εικόνα ομάδας που μπορεί να παλέψει, με εξαίρεση το πρώτο 20 λεπτό, απέναντι στη Τζέλσι. Και τελικά εκεί που να έχει την ευκαιρία να φτιάξει ένα momentum μετά τη νίκη επί του Όφη, με μια καλή εμφάνιση, ανταγωνιστική εμφάνιση απέναντι στους Λονδρέζους και να πάει την Κυριακή στο παιχνίδι με τον Άρη, δημιούργησε πρόβλημα στον εαυτό του. Αυτό έγινε τελικά.
Και μεγάλωσε την εσωστρέφεια. Και επίσης, συνεχίζοντας λίγο την επεξήγηση στην απάντηση που έδωσα στο ερώτημα που μας έχει θέσει, που είναι και το βασικό ερώτημα νομίζω που απασχολεί και τους ποδοσφαιρόπουλους και συγκεκριμένα τους φίλους του Παναθηναϊκού. Άκουσα χθες στην εκπομπή που τον είχαμε καλεσμένο τον Βαγγέλη Μόρα στο The Football Show στον Αντένα, να λέει όταν του τέθηκε σχετικό ερώτημα από εμάς, από μένα και την Αριάννα, ότι μην τον αδικούμε όμως τον Αλόνσο, γιατί μπορεί το δικό του πλάνο να είχε σαν έτσι, σκέψη ή σαν σημείωση ότι μπορεί να διαχειριστώ το πρώτο ημίχρονο με τους θεωρητικά μη βασικούς,
ναι,
και στην πιο κουρασμένη Τσέλσι ή κρατώντας ένα αποτέλεσμα να ρίξω τον Ντετέ και τον Μπακασέτα και να τους το κλέψω. Να πάω για το 0-0 ας πούμε, αν τον ερμηνεύω σωστά, γιατί δεν τον έχουμε και εδώ, οπότε ερμηνεία κάνω κι εγώ και στη συνέχεια να χτυπήσω. Εγώ και σε αυτό διαφωνώ, γιατί ο Τετέ ή ο Μπακασέτας ή η πιο πρωτοκλασάτη θεωρούνται πιο πρωτοκλασάτη γιατί είναι πιο αποτελεσματικοί, πιο καλή στη διαχείριση των δυναμεών τους, πιο τεχνίτες, βρίσκονται καλύτερα μεταξύ τους. Και επίσης είναι και κάτι άλλο που ξεχνάμε, γιατί το θυμήθηκα με την εισαγωγή που έχει κάνει ο Μανώλης. Αυτοί οι παίκτες και τα γκολ τους και οι προσπάθειές τους σε έχουν φέρει σε league phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Και στο κομμάτι και από αυτή τη σκοπιά της διαχείρισης των αποδυτηρίων είναι λάθος μήνυμα. Χάνεις το βασικό νομίζω, και ο Μανώλης επειδή έχει παίξει. Καλά, έχω παίξει και εγώ ποτέ.
Και απλά έχει. Πραγματικά σηκώνει τα χέρια ψηλά, είναι που πετυχαίνει τον κόλο Παναθηναϊκός με τον Μπελίστρη και γίνεται αλλαγή αμέσως. Δηλαδή είναι αποφασισμένο από πριν με το χρονόμετρο.
Ναι.
Ότι θα παίξει. Πετυχαίνει γκολ. Λες εντάξει, μήπως πετύχει και ένα δεύτερο Παναθηναϊκός και ήταν λίγο
μαζευτεί,
καλοπιστή
κάπως,
και γίνεται αλλαγή ο Πελίστρη.
Αυτό που πήγαινα να πω είναι ότι για τα αποδυτήρια ένα πράγμα, και επιβεβαίωσε το μας, χρειάζονται οι ποδοσφαιριστές να νιώθουν ότι ο προπονητής τους είναι δίκαιος. Όταν, και γι' αυτό λόγο πρέπει να δίνουμε και χρόνο στους προπονητές να μπορούν να το αποδείξουν σε πολλές εβδομάδες, όταν νιώσουν ότι είναι δίκαιος μαζί τους από τη διαχείριση, τότε αρχίζουν και αυτές οι δικαιολογίες, γιατί είναι και μικρά παιδιά οι παίκτες κατά βάση, και μαζεύονται και στον ίδιο του τον εαυτό. Τώρα εδώ ο Αλόνσο τα έχει χάσει όλα αυτά, πέρα από την κουβέντα την πολύ σωστή που κάνετε για το ότι έχει ξενερώσει τον κόσμο, και μπορούμε να ανοίξουμε και κουβέντα για το ποδοσφαιρικό του σχέδιο. Υπάρχει, δεν υπάρχει, δουλεύετε κάτι, περιμένουμε κάτι, Μανώλη, τι βλέπεις?
Και σε πρακτικά πράγματα, αρχίζει η σεζόν. Ο Παναθηναϊκός μένει πίσω στο πρωτάθλημα γιατί δίνει βάρος στα καλοκαιρινά προκριματικά. Μετά αφήνει στην άκρη λίγο την Ευρώπη και λέει εντάξει, ισοπαλία με την Μπόρατς, αλλά να πλησιάσουμε στο πρωτάθλημα. Και τελικά αυτή τη στιγμή είναι και στα δύο μέτωπα πίσω. Γιατί πέρα από το ότι έχασε από την Τζέλσι, φυσιολογικό να χάσει από μια τέτοια ομάδα το απόλυτο φαβορί του UEFA Conference League, δεν έχει καμία σχέση με τη διοργάνωση, το επίπεδό της, είναι ότι δέχτηκε βαριά ήττα με 4-1. Και επειδή είναι σίγουρο ότι με τόσες ομάδες που συμμετέχουν θα υπάρχουν ισοβαθμίες στο τέλος, το πρώτο κριτήριο στην ισοβαθμία είναι η διαφορά τερμάτων.
Ναι, ναι.
Και έχει ήδη στην πλάτη του μία ήττα με 3 γκολ διαφορά. Και ο Παναθηναϊκός έχει έναν πόντο στα δύο παιχνίδια, μένουν 4 αναμετρήσεις, θέλει 12 βαθμούς για να είναι στην οκτάδα, αν προλαβαίνει, αλλά και για το 9-24 πλέον αρχίζουν και ζορίζουν τα πράγματα. Παρότι οι αντίπαλοι είναι βατοί, έτσι, Τζουργκάρντεν, Ελσίνκι, Νιου Σέντς, Δυναμό Μίνσκ, είναι βατοί. Αλλά η εικόνα της ομάδας δεν σε πείθει ότι θα κάνει νίκες, θα κάνει 4-4.
Και πέρα από την εικόνα, δεν σε πείθει και ο coach με τη δήλωσή του μετά το match ότι θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τα δύο match στην έδρα μας και κάποιον βαθμό εκτός έδρας, όταν οι αντίπαλοι σου εκτός έδρας είναι η Τζουργκάρντεν και η Νιου Σέντς. Δεν μπορεί να λες σαν προπονητής του Παναθηναϊκού με αυτό το ρόστερ, με αυτές τις δυνατότητες να πάρω και κάποιον βαθμό. Πρέπει να τα δεις λίγο πιο.
Και σαν να χάνει και την ψυχραιμία, ναι, του σε άλλη απάντηση ότι το σχέδιο υπάρχει αλλά δεν το βλέπετε.
Δεν θέλετε να το δείτε.
Και η ερώτηση είναι έλλειψη σεβασμού και τα λοιπά.
Είναι εμφανές ότι πιέζεται.
Ναι.
Αυτό είναι το ελαφρυντικό του σε αυτή την ιστορία. Ότι έχει πίεση και την αισθάνεται. Προφανώς το βάρος έχει δοθεί στο πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή. Μάλλον να μαζευτεί διαφορά και το παιχνίδι με τον Άρη εξετάζεται ως πιο κομβικό, πιο σημαντικό.
Δεν είμαι πολύ σίγουρος.
Όχι.
Όχι, την καταλαβαίνω τη λογική,
ναι,
και την επιχειρηματολογία για το πώς το σκέφτεσαι. Δεν θα έβαζα το χέρι μου στη φωτιά ότι πάει να δοθεί βαρύτητα στο πρωτάθλημα. Νομίζω ότι αυτό το μπέρδεμα που περιγράφεται και αυτό που μας είπε και νωρίς ο Μανώλης από το καλοκαίρι μέχρι τώρα είναι αυτό που κυριαρχεί. Και επίσης δεν το δέχομαι και το επιχείρημα του πιεσμένου, γιατί είναι προπονητής που έχει κάτσει σε μεγάλους πάγκους, δεν θα συγκρίνω εγώ, οπότε θα πρέπει να ξέρει που έρχεται. Όταν του παρουσιάστηκε και του προτάθηκε ένα συμβόλαιο με παχυλούς μισθούς, όπως ισχύει για όλους, δεν το λέμε με κακία, δεν τα δίνουμε εμείς, ήξερε ότι έρχεται σε μια ομάδα η οποία θα έχει εσωστρέφεια, γιατί είναι πολύ μεγάλη στην Ελλάδα και είναι πολλά τα χρόνια που δεν έχει επιτυχία με τίτλο.
Και μεγαλύτερη επένδυση φέτος.
Ακόμα περισσότερο. Οπότε το είχε το πλαίσιο, τα ήξερε όλα. Εγώ νομίζω από αυτά που είπατε για τη συνέντευξη τύπου ότι μου δίνει την αίσθηση ενός μπερδεμένου πολύ προπονητή. Γιατί οι συνεντεύξεις τύπου είναι παραστάσεις, θεωρώ, για παίκτες και προπονητές. Και ακόμα και να το πιστεύεις ότι πάμε για τον ένα πόντο και να πάρουμε τα μάτια στην έδρα μας, δεν το λες. Ποτέ.
Εγώ νομίζω ότι προσπαθεί να κάνει μια διαχείριση στην ομάδα η οποία δεν είναι ακόμα έτοιμη η ομάδα να την κάνει. Δηλαδή αυτό το rotation Τετάρτης Κυριακής με το όντως πολύ μεγάλο και βαθύ ρόστερ με ποιότητα που έχει ο Παναθηναϊκός, η ομάδα δεν είναι έτοιμη να βγουν τρεις κομβικοί παίκτες και να αντικατασταθούν επάξια από τρεις άλλους. Ακόμα και αν είναι καλή. Δηλαδή ο Μαξίμοβιτς είναι καλός παίκτης, άσχετα αν δεν έχει δείξει κάτι μέχρι τώρα. Ο Ουναΐ που πήρε φανέλα βασικού, φυσικά και είναι καλός παίκτης. Όμως δεν έχει μάθει ο οργανισμός του Παναθηναϊκού, αυτή η ομάδα που δομήθηκε το καλοκαίρι, να λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Πρώτα χτίζεις το θεμέλιο και μετά πειράζεις τα τουβλάκια. Λίγο στη λογική του Λουτσέσκου με τον ΠΑΟΚ θέλω να σταθώ, που γίνεται αυτό στον ΠΑΟΚ τα τελευταία δύο χρόνια κατά κόρον και δουλεύει.
Σε αυτό έχω μία ένσταση του κατά πόσο επί της διαδικασίας, δηλαδή των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων, είναι αναγκασμένος να κάνει αυτό το rotation με βασική πεντάδα ή εξάδα αναδιοργάνωση, η οποία να μην αλλάζει, που πρέπει να ματώσει και μέσα και από αρνητικά αποτελέσματα να μάθει ποιο είναι το μείγμα στη σύνδεση χαρακτηριστικών και να καταλήξει στην ενδεκάδα της Ευρώπης και στην ενδεκάδα της Ελλάδας. Και επειδή πες για ΠΑΟΚ, εκεί το είδαμε, αλλά είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Εγώ νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι κανένα δύο βήματα πιο πριν από αυτό. Έχει άλλου είδους πράγματα και θέματα δομικά να λύσει.
Από το Α πρέπει να ξεκινήσει. Συμφωνώ. Επίσης, για να γίνω ακόμα λίγο πιο σκληρός, ψάχνω ποδοσφαιρικά να βρω λογική στη χρησιμοποίηση του Γερεμέγεφ στο χθεσινό παιχνίδι και δεν βρίσκω. Δηλαδή, και ο πιο αδαής γνωρίζει ότι με την Τσέλσι η μπάλα θα είναι στα πόδια της Τσέλσι. Η Τσέλσι θα την κυκλοφορεί, και εσύ θα πρέπει να είσαι συμπαγής, να έχεις συνοχή, να προσπαθήσεις να κλέψεις μπάλες, να βγεις, να χτυπήσεις στο ανοιχτό γήπεδο, να τους βρεις σε ανισορροπία και τα υπόλοιπα. Ο Γερεμέγεφ να σε βοηθήσει σε ποιο τομέα στο συγκεκριμένο μάτς? Θα έρθουν μπάλες στην περιοχή για να βρεθεί σε θέση να εκτελέσει? Θα βοηθήσει στις μονομαχίες, για παράδειγμα?
Είσαι τόσο αισιόδοξος ότι θα έχει τόσες πολλές στημένες μπάλες από νωρίς και θα είναι τόσο καθοριστικός? Τον χάνεις επίσης με το να το χρησιμοποιούσες προς το τέλος του παιχνιδιού, αν τον έβαζες από τον πάγκο, σε μια λογική ότι θα επιτεθούμε μαζικά, μήπως και μαζέψουμε
το
κάτι?
Το ρεπορτάζ που διάβαζα για Μπακασέτα ή Τετέ ή Πελίστρη ή Τζούρισιτ στην κορυφή της επίθεσης, ναι, εκεί καταλαβαίνω το σχέδιο. Επιπλέον μέσος, γιατί είναι σίγουρο θα χρειαστεί τρεξίματα, θα χρειαστεί ενέργεια, θα χρειαστεί ένταση.
Καλύτερα κρατήματα μπάλα.
Και κάποιο παίκτη μπροστά που να μπορεί να κρατήσει την μπάλα, να περάσει μια έξυπνη πάσα στου γρήγορου παίκτη που έχει στα άκρα κτλ. Με τον Γερεμέγεφ, εγώ σήκωσα τα χέρια ψηλά. Δεν κατάλαβα καθόλου ποια ήταν η λογική και η χρησιμότητα τη επιλογή του.
Και με χαρακτηριστικά τα οποία είναι πολύ εύκολα αντιμετωπίσιμα από του αμυντικού τη Τσέλσι.
1,93 ο ένας, 1,96 ο άλλος, δηλαδή αμυντικοί υψηλού επίπεδου, διεθνείς ποδοσφαιριστές.
Τα καλά κομμάτια του Γερεμέγεφ που τα έχουμε δει, όντως είναι πολύ καλό στο κουτί, εκτελεί και με μία επαφή κλπ. Απέναντι στο Μπαντιασίλ και στο Ντισασί είναι πολύ εύκολα αντιμετωπίσιμα. Όταν αυτοί οι αμυντικοί παίζουν στην Premier League με επιθετικούς αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων.
Λοιπόν, είπε ΠΑΟΚ, είπε Λουτσέσκου. Ας το πάρουμε χρονικά, αφού αρχίσαμε από τον Παναθηναϊκό. ΠΑΟΚ.
Ο ΠΑΟΚ, σε αυτή την κουβέντα που κάνουμε για την διαχείριση της χρονιάς ανάμεσα σε Ελλάδα και σε Ευρώπη, είναι μια ομάδα που προπονητής είναι πολύ περισσότερο καιρό εκεί. έχει και την αυτοπεποίθηση και το know-how και το έχει αποδείξει και στον κόσμο και στον ίδιο τον οργανισμό και στους ίδιους αυτούς τους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται ότι αυτός ο τρόπος διαχείρισης είναι ο ενδεδειγμένος, ακούστε με, πιστέψτε με, το κάναμε, θα ξαναγίνει.
Πράγμα βασικό στις ομάδες.
Πάρα πολύ.
Οι ποδοσφαιριστές να έχουν πιστεί ότι το σχέδιο του προπονητή είναι αυτό που θα μας οδηγήσει και θα μας φέρει επιτυχίες.
Αλλά νομίζω πολύ σε μια. Γιατί τέτοια χρειάζεται απλοϊκή ανάλυση αυτό το παιχνίδι. Αυτή η θεωρητικά δεύτερη ενδεκάδα ή ενδεκάδα της Ευρώπης έχει μέσα της πολλά κομμάτια στο παζλ με νέους ποδοσφαιριστές. Λέγε με Μπακαγιόκο για παράδειγμα. Παίκτες που δεν ήταν στο κλαμπ. Και οι οποίοι ή δεν είναι σε καλή κατάσταση ή ακόμα δεν έχουν μπολιαστεί στις απαιτήσεις του κλαμπ και συγκεκριμένα του προπονητή στο τακτικό κομμάτι, γιατί ο Λουτσέσκου έχει πολύ πολύ μεγάλες απαιτήσεις στο τακτικό κομμάτι, σε βαθμό που κάποιοι ποδοσφαιριστές μπορεί να πιέζονται και να αδικούνται, να μην μπορούν να το διαχειριστούν αυτό και να μην πετυχαίνουν στον πάγκο για αυτό το λόγο. Άρα στα πρώτα 60-65 λεπτά που συνέβαινε αυτό δεν υπήρχε... Και η αυτοπεποίθηση που είπε ο ίδιος στις δηλώσεις του. Δεν υπήρχε τακτικά αυτό που μας είχε δείξει ο ΠΑΟΚ και στον τρόπο με τον οποίο αμυνόταν και στον τρόπο με τον οποίο έκανε επίθεση. Νομίζω ότι μας έδωσε μια εικόνα μιας ομάδας που δεν είχε αρχή, μέση και τέλος, κόντρα στις αρχές της, και αυτό άλλαξε εκεί στο 66 λεπτό, 65 λεπτό, που η τριπλή αλλαγή αυτή φέρνει τον Ντεσπότοφ στο παιχνίδι, που είναι λάθος του Λουτσέσκου, νομίζω, που δεν τον ξεκινάει, γιατί. Όπως λέμε τα σωστά για το ότι δίνει πλάτος στο ρόστερ στη χρονιά, ο Ντεσπότοφ θα έπρεπε να ξεκινήσει αντί του Ζίβκοβιτς, αφού τα μοιράζουμε τα παιχνίδια. Αλλά η πιο καθοριστική είναι ο Τισουντάλη και ο. Τώρα μου διαφεύγει, κόλλησα με το όνομα, ο επόμενος παίκτης που έρχεται από τον Πάγκο, εκτός από τον Τισουντάλη. Ποιος άλλος είναι αυτός που έρχεται, έχει τον Ντεσπότοφ.
Και ο Σβάμπ.
Έρχεται και ο Σβάμπ. Ναι, τέλος πάντων, θα το ψάξουμε. Πάντως αυτή.
Ο ΠΑΟΚ έχει άμυνες. Έχει σταθερές. Ναι, το καταλαβαίνεις. Ναι, 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 το παιχνίδι ναι, 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 ναι. του στραβώνει και με τη Στεάουα του στράβωσε το μάτς. Έκανε την προσπάθειά του. Δεν κατάφερε να βρει γκολ. Okay. Ο ΠΑΟΚ σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό έχει άμυνες. Ο Παναθηναϊκός με το που έγινε το 0-1 χθες. Όχι το 0-1, το 0-2 στην αρχή του δεύτερου μέρους. Έδειξε ότι δεν έχει σταθερές.
Και ο Μπάμπα
δεν
ήταν,
έχει άμυνες.
Ο Μπάμπα ήταν κατέρευση. Η αλλαγή που έγινε.
Ο ΠΑΟΚ έχει σταθερές. Ωστόσο. Ο απολογισμός του ενός βαθμού σε τρεις αγωνιστικές με ένα παιχνίδι εκτός έδρας με τη Γαλατά Σαράι και δύο παιχνίδια στην Τούμπα με Στεάουα Βουκουρεστίου και Βικτόρια Πλετζέν είναι πενιχρός.
Ναι, γιατί είναι κυκλωμένα καμία αμφιβολία. Είναι κυκλωμένα μάτς αυτά τα δύο στην Τούμπα. Και ναι, μεν. Είναι και άτυχος ο ΠΑΟΚ έτσι μεταξύ μας.
Δηλαδή, είναι και
άτυχος. Παίζει λίγο ρόλο και αυτό. Δηλαδή, δεν συνηθίζουμε τον Κοτάρσκι. Να έχει ευθύνη σε γκολ.
Ναι, ίσως γιατί μας έχει ακομάθει και δεν του δίνουμε το δικαίωμα, αλλά νομίζω ότι πέρα από την ατυχία, εγώ θα συμφωνήσω λίγο περισσότερο με το Μανώλη. Το να μην σε αυτό το διάστημα που θα, αν ήσουν ο προπονητής και ήξερες την κατάσταση και έχεις προϋπολογίσει ότι αυτή η διαχείριση θα έχει μέσα και ανέτοιμους παίκτες όπως αυτοί που αναφέραμε, να μην μπορείς να τα πάρεις όλα τα κυκλωμένα παιχνίδια, το δέχομαι. Ο ένας πόντος δεν είναι. Η συγκομιδή που θα έπρεπε να έχει ο ΠΑΟΚ. Επίσης, τώρα που είπαμε για τον Μπάμπα, που είναι ο Ντεσπότοφ, ο Τισουντάλη και ο Μπάμπα, πέρα από το ΣΒΑΜ που έχει μπει λίγο νωρίτερα, αυτή η τριπλή αλλαγή που τα έχει αλλάξει όλα, είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα για τη διαφορά που έχουν οι δύο ενδεκάδες μεταξύ τους. Ο Γιόνι Ότο κλήθηκε να παίξει αριστερά στη θέση του Μπάμπα. Με το που μπήκε ο Μπάμπα, ο ΠΑΟΚ είχε ισορροπία στην άμυνα και έπαιζε από αριστερά με έναν παίκτη ο οποίος όχι μόνο έχει ανεβάσματα. Έχει και ρόλο striker όποτε χρειαστεί, στα στιμένα.
Ο Μπάμπα είναι παίκτης που δεν αντικαθίσταται στο ρόστερ. Είναι από τους λίγους που δεν έχει εναλλακτική αντίστοιχο επίπεδου.
Και θα είσαι... ωραία πάντως είναι η διαδικασία, ρε παιδιά, όταν γίνεται η κλήρωση. Που βλέπουμε την κλήρωση του ΠΑΟ και λέμε πω, παιχνίδια στην έδρα στην Τούμπα. Τώρα να τα πάρει αυτά τα παιχνίδια θα είναι 8-9 με 24 σίγουρα ο ΠΑΟΚ. Και βλέπουμε από εκεί και πέρα τι θα κάνει εκτός έδρας. Και ο ΠΑΟΚ έχει κάνει ένα βαθμό στα δύο παιχνίδια στην έδρα του και έχει τεθεί ένα αμφιβόλο. Η παρουσία του στο 9-24 θα χρειαστεί προσπάθεια δηλαδή στη συνέχεια από τον πρωταθλητή Ελλάδος.
Και νομίζω ότι θα χρειαστεί και μεγάλο αποτέλεσμα. Η λογική με τα κυκλωμένα στο δικό μας το μυαλό, γιατί νομίζω ότι στην ίδια την ομάδα είναι διαφορετική διαχείριση και αυτό το παιχνίδι με παιχνίδι ισχύει, δεν αρκεί. Τα παιχνίδια στην Τούμπα με τους θεωρητικά πιο βατούς. Θέλει και αποτέλεσμα μεγάλο με τους πιο δύσκολους αντιπάλους. Δηλαδή.
Στο Old Trafford, κάπου πρέπει να βρει. Κάπου θα πρέπει να βρει ένα αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ σημαντικό.
Πάντως κρατάμε και αυτό που είπε έτσι ο Μανώλης στην ανάλυσή του, αλλά νομίζω ότι το είπε και στις δηλώσεις του Λουτσέσκου. Κάποιοι τον παρεξηγούν γιατί λένε ότι μα θέλει πάλι να μας πει ότι έπαιξε καλά, δεν έπαιξε. Όχι, έκανε αυτοκριτική, είπε ειδικά για το πρώτο ημίχρονο ήμασταν πολύ κακοί. Η αντίδραση όμως που βγαίνει είναι σημαντική γιατί δείχνει ότι έχει άμυνες η ομάδα και μπορεί στο κάκιστο βράδυ της. Τέτοιο ημίχρονο είχαμε να δούμε πραγματικά χρόνια. Να βρει έναν τρόπο να το διαχειριστεί και εν τέλει να πάρει και κάτι. Γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Δεν έφυγε με άδεια χέρια από το παιχνίδι.
Ναι. Ειδικά από τη στιγμή που είσαι 0-2, έστω και ο ένας βαθμός.
Αυτό το αποτέλεσμα και ο τρόπος με τον οποίο ήρθε δημιουργεί μια πίστη και στους παίκτες και για τα επόμενα παιχνίδια.
Και σκέψου πόσο σημαντικό θα ήταν και με τη στεά ο Αβουκουρεστίου να υπήρχε έστω αυτός ο ένας βαθμός και όχι το 0.
Που πάλι τον άξιζε.
Και μας θέρισαν την περιγραφή γκολ από Μανώλη Σφαγκά.
Το περιμένουμε πώς και πώς. Ένα γκολ να το φωνάξει όμως.
Λοιπόν, για να κλείσουμε ευχάριστα με τον Ολυμπιακό, ο οποίος σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ κάνει αυτά που περιμέναμε. 2 νίκες στα 3 παιχνίδια. Θεωρώ ότι η ήττα στη Γαλλία από τη Λιόν είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο okay, είναι όχι μέσα στο πρόγραμμα, αλλά okay, το αντέχεις. Με 6 βαθμούς στις 3 αγωνιστικές έχει βάλει πλώρη. Αν τα πράγματα πάνε καλά στα εντός έδρας παιχνίδια, να χτυπήσει ακόμα και την οκτάδα, την απευθείας πρόκριση στους 16.
Δεν είναι πολύ αστείο ότι πριν από αυτές τις αναμετρήσεις συζητούσαμε για την γκρίνια που έχει δημιουργήσει στον Ολυμπιακό το 2-2 με το Λεβαδιακό,
ναι,
και το πρόσωπο που έχει δείξει σε αυτό το παιχνίδι. Συνολικά η εν γέννη του εικόνα στην Ευρώπη και η απόφαση που μπορεί να έχει πάρει και ο Μεντιλίπα στη διαχείριση τον κάνει σήμερα την επομένη αυτού του παιχνιδιού κάτι παραπάνω από νικητή στα μάτια μας, όχι μόνο γιατί ήρθε η νίκη και γιατί ήταν και πολύ καλή η εικόνα. Έχω την αίσθηση που αυτό δεν είναι ποδοσφαιρική έτσι, ανάλυση σε καμία περίπτωση, αλλά παίζει, παιδιά, τι να κάνουμε, παίζει ρόλο στη ζωή, παίζει, δεν θα παίζει στο ποδόσφαιρο η ψυχολογία. Ο Ολυμπιακός πηγαίνει με σπασμένα τα φρένα από την κατάκτηση του conference και δεν ξεκινάει αυτό μόνο από την άβρα της κατάκτησης που είναι το μεγαλείο αυτό για ελληνική ομάδα, από νωρίτερα ξεκινάει, που έχει πάρει τη μία πρόκληση πίσω από την άλλη και πλέον είναι λες και έχει ένα, όντως το συζητήσουμε, το λέμε στα δημοσιογραφικά, κλεισέ, ένα κουστούμι συγκεκριμένο που με το που το βάζει νιώθει άτρωτος, ρε παιδί μου.
Έχει και αυτοπεποίθηση, ξεκάθαρο μετά την κατάκτηση του conference, και αυτό που λέμε φόρα, και δεν έχει φόβο στα παιχνίδια του. Ο Ολυμπιακός και στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Λιόν, παρότι ιτήθηκε, δεν το φοβήθηκε το παιχνίδι. Και γι' αυτό νομίζω ότι τα δύο επόμενα τα πήρε και ψιλοσβηστά. Νομίζω έτσι, χωρίς να τα έχω δει και όλα προσεκτικά, γιατί γίνονται παράλληλα οι δουλειές και κάποιες φορές δεν έχουμε τη συγκέντρωση να δούμε τα παιχνίδια στο 100%. Αλλά έχω την αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός δεν φοβάται κανέναν αντίπαλο και νιώθει ανώτερος.
Και να σας πω και κάτι. Ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ είναι φτιαγμένος για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δηλαδή, στο μυαλό του Βάσκου η ομάδα έχει χτιστεί με τέτοιο τρόπο, όπου θα βρει απέναντι την Μπράγκα, τη Μάλμε, που θα προσπαθήσουν να παίξουν ποδόσφαιρο από πίσω και θα βγάλει το χαρακτηριστικό του στοιχείο που είναι η πίεση, να κερδίσω μπάλες, να κάνω άμεση επίθεση και το κάνει σε πάρα πολύ καλό βαθμό, σε αντίθεση με τα παιχνίδια στην ελληνική Super League, για παράδειγμα με το Λεβαδιακό, όπου θα βρει απέναντί του μια ομάδα που θα παίζει άμυνα στο μισό γήπεδο, θα πρέπει να έχει αυτοματισμούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ δεν ψάχνει τις επιθέσεις με βάθος, με πολλές πάσες, να κουράσει τον αντίπαλο. Παίζει ένα άμεσο ποδόσφαιρο. Συνέχεια να βρούμε τον LKB και οι μεσοεπιθετικοί να κυνηγήσουν τη δεύτερη μπάλα. Στην Ευρώπη αυτό είναι ξεκάθαρο ότι είναι το σχέδιο το οποίο λειτουργεί.
Να δώσω λίγο συνέχεια στη σκέψη του Μανώλη, που δεν είναι απλά σκέψη, είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή, απλά διαβάζει το τι ακριβώς γίνεται. Ο καημένος ο Μεντιλίμπαρ πρέπει να διαχειριστεί ότι θα έχει γκρίνια για το σχεδιασμό που έχει κάνει και την προσέγγιση που έχει με βάση αυτό που μας είπε ο Μανώλης για τα αρνητικά αποτελέσματα που μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα, ενώ η λογική του κάλλιστα μπορεί να είναι ότι αφού όλα θα κρυθούν στα play-off, έχεις λίγες ή πολλές απώλειες. Και εγώ στα play-off, αν πάω με μικρή διαφορά, ακόμα και πέρσι που δεν με υπολόγιζε κανένας, κάποια στιγμή με 3 νίκες το έπαιρνα. Αυτή ήταν η λογική. Και αφού μέσω της Ευρώπης εγώ μεγαλώνω ακόμα περισσότερο, ναι, και γίνομαι και καλύτερη ομάδα και θα κρυθεί στα play-off, άσε με και πώς θα διαχειριστώ αυτούς που γκρινιάζουν για κάθε αγωνιστική. Θα φτάσω εκεί που πρέπει, αν με αφήσετε και δεν με πειράξετε, και θα το διεκδικήσω. Θα το πάρω, δεν το πάρω, άλλη κουβέντα αυτή. Αλλά αυτό είναι το σχέδιο.
Μην με βασανίζετε και πολύ στο πρωτάθλημα.
Τώρα που άκουγα το Μανώλη, μου ήρθε ότι Νομίζω ότι αν μπορούσε off camera να μας πει τη λογική του, σίγουρα θα ήταν αυτό. Είναι μικρές οι αποστάσεις στην Ελλάδα, έχω πολύ καλή ομάδα, προσεγγίζω περισσότερο την Ευρώπη και από εκεί θα πάρω ενέργεια για τα μεγάλα παιχνίδια των play-off.
Να προσωποποιήσω και λίγο την κατάσταση. Αγίου Μπελκαμπή, για μένα ένας άνθρωπος αξίζει bonus, έξτρα δηλαδή, ότι έλα εδώ, πόσα θες, πάρτα, είναι ο άνθρωπος που πρότεινε, που έπεισε τη διοίκηση του Ολυμπιακού ότι να πάρουμε αυτό τον ποδοσφαιριστή. Ήρθε κάτω από τα ραντάρ στον Ολυμπιακό, δεν τον ήξερε άνθρωπος, θα πω εγώ, εκτός από τους πολύ μοιημένους, και στην αρχή λες μία σεζόν μπορεί να γίνει, center for, του πάνε όλα κτλ. Και δεύτερη σεζόν σερί, ο άνθρωπος είναι μόνιμα συνδεδεμένος με τα δίχτυα. Σε 12, 14, σε 15 μήνες πλησιάζει να γίνει ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έχει 20 ο Ελαραμπή και έχει φτάσει στα 19 γκολ ο Ελκαμπή. Αν ευστοχούσε στο πέναλτι χθες, θα τον έπιανε το συμπατριώτη του στα 20 γκολ. Φοβερά αποτελεσματικός. Center for, ο οποίος δεν είναι όμως μόνο εκτελεστής. Η άμυνα τον καταλαβαίνει, οι κινήσεις που κάνει είναι σε μιναριακό επίπεδο, κυνηγάει όλες τις μπάλες, μαρκάρει. Ένας πάρα πολύ καλός επιθετικός που έχει βγει στον Ολυμπιακό σε απόλυτο βαθμό.
Έχει κουμπώσει κιόλας πάρα πολύ καλά. Και κολλάει σε όλη αυτή την καλή περίοδο του Ολυμπιακού στην Ευρώπη. Ταυτίζεται με μια εξαιρετική περίοδο για τον Ολυμπιακό αυτά τα δύο χρόνια που είναι στο λιμάνι στην Ευρώπη.
Άρα για παράδειγμα, συγγνώμη που σε διακόπτω, το χθεσινό γκολ. Παίρνει την μπάλα ο Ζέλσον Μαρτίνς, κάνει φοβερή ενέργεια από την άμυνα, οδηγεί την μπάλα κτλ. Άμα δείτε την κίνηση, παρατηρήστε τον Ελκαμπή, κάνει βήματα προς τα δεξιά, προς τον άξονα και περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσει το κόψιμο, να ξεκινήσει την κίνηση, να πάρει το μικρό προβάδισμα που θέλει από τον αμυντικό. Είναι σημαντικό ότι ο Μαρτίνς τον παίζει στο σωστό χρόνο, στον κατάλληλο χρόνο, αλλά έχει πάρει αυτό το μικρό προβάδισμα που χρειάζεται, που κάνει τη διαφορά στη φάση για να έχει καθαρή εκτέλεση και να βρει δίχτυα να κάνει το 0-1. Φοβερές κινήσεις από τον Ελκαμπή.
Και βέβαια μιλάμε και για έναν killer επιθετικό. Αυτή την κίνηση που περιέγραψε τώρα ο Μανώλης, την έχουμε δει, την έχουμε ξαναδεί, θα την ξαναδούμε, και όμως και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, και το πιο βασικό είναι ότι όταν θα σουτάρει είναι πολύ αποτελεσματικός. Ξέρει που τη στέλνει, θα νικήσει τον τερματοφύλακα. Νομίζω ότι δεν είναι ακριβώς στο καλό διάστημα στην Ευρώπη του Ολυμπιακού. Είναι βασικός πυλώνας για να υπάρξει αυτό το διάστημα. Σύμφωνο. Και συμφωνώ και με τον Μανώλη για το scouting που έχει γίνει σε αυτή την περίπτωση. Παιδιά, νομίζω ότι απλά επειδή στην Ελλάδα όλα τα παρεξηγούμε, αυτό είναι το scouting.
Ναι.
Τους παίκτες που τους ξέρουμε και κάνουμε τους manager εμείς με τα λεφτά άλλων είναι για τα παιχνίδια, αυτά εδώ πέρα που παίζουμε. Όταν προσλαμβάνεται κάποιος για αρχισκάουτερ ή τεχνικός διευθυντής που έχει scouters από κάτω, ψάχνει τους ποδοσφαιριστές με τα χαρακτηριστικά που θα κάνουν τη διαφορά και θα είναι και value. Δηλαδή, για τον Ελκαμπή, για να καταλάβουμε το μέγεθος και το σημείο αναφοράς που έχει ο Ολυμπιακός στην επίθεση, όλη η Ευρώπη θέλει τέτοιο επιθετικό. Ομάδες από τα 5 top πρωταθλήματα τον θέλουν αυτό το παίκτη. Τον χρειάζονται, έχει θέση σε αυτές.
Glory days για τον Ελκαμπή, glory days για τον Ολυμπιακό, με την ευχή να έρθουν glory days και για τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και σήμερα. Ευχαριστούμε για την παρέα, ευχαριστούμε για την θέαση. Την επόμενη εβδομάδα, κύριε.
Την επόμενη Παρασκευή.
Την επόμενη Παρασκευή, πρώτο Θεός, και άντε να έρθει και ο πατέρας. Εντάξει, φτάνει με τις δικαιολογίες, με τις πάνες. Αλέξανδρε, σε περιμένουμε.
Τέτοια γονική άδεια, δηλαδή. Σε παρακαλώ.
Γεια χαρά.
Ακούσατε το podcast Glory Days με τον Μανώλη Σφακάκη, μια παραγωγή του soundist.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundist, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.